1944, východný front. Písal sa rok 1944. Nemecké vojská na rozkaz Hitlera stále viac ustupovali. Nebo sa sfarbilo do červena, kam si sa pozrel, dopadali granáty. Bolo nepochopiteľné čítať tento príbeh a cítiť, v akej tiesni boli ľudia. Všade znel výkrik vojna. Myslím si, že tieto úlomky skla predstavujú presne toto. Skazu, zlosť, strach, nepochopenie a tak ďalej. A uprostred toho bola táto rodina. Streľba všade, kam si sa pozrel. Povrávalo sa, že v priebehu 2 alebo 3 týždňov mali byť všetky deti vzaté a odlúčené od rodičov. Predstav si ten strach a chaos, ktorý títo ľudia prežívali. Vojská sa sťahovali stále viacej späť do Nemecka a áno, táto rodina tu bola úplne sama a v diaľke bolo počuť dunenie. A tu sa začína náš príbeh. Tu sa odohralo niečo nepochopiteľne autentické a presne to chceme teraz popísať. Príbeh rodiny, ktorá sa v druhej svetovej vojne dostala do situácie, ktorá sa jej veľmi dotkla. Ponúka zamyslenie a spätným pohľadom určite veľmi prispieva k posilneniu viery každého, kto tento príbeh počuje. V produkcii Valdemara Laufersweilera a Henryho Štobera. Sobota, znamenie medzi Bohom a človekom.
Sobota a zvlášť začiatok soboty, to znamená piatok večer pri západe slnka, bol završením týždňa pre našu rodinu. Celá rodina sa pripravila na tento okamih. Byt bol uprataný, čistý. Spomínam si, že som mal policu a na nej bolo veľa autíčok. Každý piatok som ich musel zložiť z regálu. Potom som musel utrieť prach na polici a na autách. A potom každé auto zasa uložiť späť.
Späť na svoje miesto.
Presne. Mama pripravila jedlo na sobotu. Potom sa celá rodina osprchovala alebo okúpala. Nie až po začiatku soboty, ale pred ňou. Tak, aby sme sa pekne oblečení, potom presne, nie približne, ale presne v čase západu slnka zhromaždili v obývačke. Potom sme spievali niekoľko sionských piesní. Ocko hral na klavíri. Boli to tie krásne sionské piesne. Potom otecko prečítal niečo z Biblie alebo urobil krátku kázeň. A potom sme šli spolu do kuchyne. Tam bol pekne pripravený stôl. A mama nachystala niečo špeciálne. Niečo, čo sme počas týždňa nejedávali. Niečo špeciálne na začiatok soboty. Keď sme boli hotoví, šli sme spolu opäť do obývačky a môj otecko vytiahol jednu z tých starých, pekných gramofónových platní.
Tie jemne pukajúce čierne platne.
Presne.
Všade, kde bol škrabanec, pukali a bolo to autentické.
Hrala pokojná, citlivá hudba. Pri tejto hudbe sme my, 3 deti, ja, môj brat a moja sestra, zaspali. Môj otec potom každého z nás vzal starostlivo do náruče a niesol do postele. Ale to nebolo všetko, pretože my sme sa v tej atmosfére aj opäť prebudili. Môj otec bol elektronik a každému z nás detí urobil takú krabičku s reproduktorom a natiahol kábel z obývačky.
Aké kreatívne.
Potom vstal ako prvý a opäť nechal tichučko hrať duchovnú hudbu. A tá úplne potichučky zaznela pri našich ušiach, pri našich hlavách. A v tejto atmosfére sme sa opäť prebudili.
Áno, a predpokladám, že časom sa vo vás ten pocit zakorenil. Prostredie, atmosféra, do ktorej sa človek rád ponorí. Všakže?
Áno. A potom sme šli na pobožnosť do poludnia aj popoludní a študovali sme Bibliu. Áno, a sobota bola opäť ukončená pobožnosťou. Nie približne, či vôbec, ale pri západe slnka.
Takže skutočne presne. 24-hodinová doba od piatku večera počnúť západom slnka až do západu slnka v sobotu večer. Presne vymedzený čas.
Je to dôležité, pretože dieťa a aj dospelý si vypestuje cit. Pocit.
Určitý rámec.
A presne vie, tu sa začína a tu končí zvláštny oddelený čas. Ak tieto hranice nie sú určené, potom toto jasné rozdelenie nie je viac viditeľné ani citeľné.
Teraz sa pokúsim vcítiť do Danielovej situácie. On a jeho brat Alex boli medzi tými deťmi, ktoré mali byť odvedené. Bola to dráma, ktorá sa pravdepodobne vôbec nedá predstaviť. Z 8-člennej rodiny boli odvedení všetci muži. Boli kdesi po ceste na front zatiahnutí do vojny. A Daniel? Daniel rozpráva o sebe a Alexovi a o tom hroznom pocite, ktorý zvieral celú rodinu. My máme byť otrhnutí od našej rodiny. A rozchýrilo sa, že má prísť vlak. Vlak vyslobodenia, smerujúci v raj niekde na juh, preč od fronty, od výbuchov a hluku delových rán. Samozrejme, že to bolo lákavé. Ale bolo tu ešte tých 18 prútených kufrov, nič viac. V nich bolo všetko, čo táto rodina vlastnila. Boli tu a čakali na ten vlak nádeje. A náhle bolo počuť volanie. Bolo to v piatok popoludní. Vlak je tu, poďme, musíme ísť všetci. Delá sa približovali stále bližšie, strach narastal a situácia sa vlastne sama vysvetľovala. Teraz nastúpime do vlaku a pôjdeme smerom na juh, na slobodu, za novou nádejou, preč odtiaľto. Každý by v tomto momente povedal, jasne, nastúpili sme do vlaku a cestovali na slobodu. Ale tak to nebolo. Bol tu jeden malý problém v tomto úplnom zmetku. Všetci túžili po vlaku nádeje, ktorý teraz stál na koľaji, na stanici, pripravený na odchod. Neopísateľný chaos. A táto rodina? Oni myslia na piatok. Bol piatok popoludní. Rodina mala iné úmysly, než stráviť nasledujúce hodiny vo vlaku a potom snáď vstúpiť do soboty. V piatok večer, ako obvykle, začína sobota západom slnka. Sedieť vo vlaku na úteku? Práve to oni nechceli. Valdo, to, čo sme tu práve počuli, je veľmi dojímavé, ale je tu moja otázka. Čo týchto ľudí podnecovalo, teda čo ich hnalo, čo ich motivovalo, aby tak nekompromisne dodržali tento deň odpočinku? Dnes to nie je veľmi populárne, alebo áno?
Mohol to byť zvyk, mohla to byť tradícia, ale ak by tým dôvodom bola skutočne len takáto pohnutka, potom si myslím, že človek by neriskoval ohrozenie vlastného života.
Vzbudil si moju zvedavosť. Čo by mohlo byť tým motívom?
Láska. Láska k Bohu. A Boh je láska. Vesmír je vlastne produktom lásky. Galaxia aj samotná Zem je produktom Božej lásky.
To presahuje moju predstavivosť. Vesmír, Zem, to všetko dohromady, to je láska, ktorá nemá hraníc?
Láska je základom vesmíru. Láska vládne vesmíru. A táto láska bola tiež zasiata do stvorenia. A láska vie, čo sa Bohu páči alebo nepáči. Táto láska sa môže rozvíjať.
A obmedzuješ sa teraz úplne na tento jeden deň, na túto sobotu? Ja som myslel, že hovoríš o vesmíre, o tej nesmiernej veľkosti. A potom my, malí pozemšťania a jeden deň z lásky, sobota? Vysvetli mi to presnejšie.
Áno, sobota je znamenie medzi Bohom a človekom. Týmto dňom, sobotou, sa vyjadruje tento vzťah medzi Bohom a človekom.
Daj mi príklad zo všedného praktického života, kde je podľa tvojej mienky vyjadrená téma lásky.
Bol si zamilovaný, potom si sa so svojou Solveig oženil. Ak je láska v hre, potom nepotrebuješ človeku vysvetľovať, obťažne vysvetľovať, čo má robiť alebo nerobiť. Nepotrebuješ, aby ti povedali, no tak Henry, mal by si Solveig zas niekedy navštíviť.
To nie je potrebné, pretože sám od seba máš túžbu vidieť ju.
Áno, to je láska. Láska vytvára túžbu. Dokonca precestovať aj polovicu sveta, aby si videl milovaného človeka. Láska ti taktiež presne napovie, čo by chcel on. Ak miluješ, potom môžeš poznať partnerove túžby. Z pier, z očí, poznáš svojho partnera.
Ako toto všetko teraz vzťahneš na sobotu?
Boh má predstavu o tom, ako máme prežiť sobotu. Niektoré veci sú mu milé, niektoré ho poctia a niektoré nie. Ak je v hre láska medzi Bohom a človekom, ak človek Boha skutočne miluje, potom vie, čo sa Bohu páči. A presne z tohto dôvodu nie je v Biblii popísaný osvetení soboty každý detail. To isté platí vo veci 10 prikázaní. 10 prikázaní je vlastne 10 krátkych myšlienok. A mnohé prikázania pozostávajú len z jednej vety. Nepokradneš, nevyslovíš krivé svedectvo.
Nezabiješ, nescudzoložíš, ale v skutočnosti je to spektrum podstatne väčšie, ak tomu správne rozumiem.
Presne. Prečo? Pretože Boh zasial lásku do človeka. A láska skúma hĺbku Božieho zákona.
Teraz je mi úplne jasné, že táto rodina musela a chcela aj za cenu všetkých následkov sobotu zachovať z presvedčenia, z lásky, z vďačnosti a prirodzene preto, že chcela Bohu vzdať chválu. Čože? Ľudia by sa opýtali, oni neboli vo vlaku? Mali predsa tú možnosť. Mimochodom, vlak bol preplnený na prasknutie. Niektorí ľudia sa dokonca zavesili zvonku na hákoch, držadlách, povrazoch a ďalších podobných veciach, aby sa pripútali k slobode. A práve to bol ten veľký problém. Mnoho ľudí pritom zahynulo a nakoniec stratili všetko. Dokonca aj deti sa stratili. A to všetko na ceste za slobodou. Ale čo bolo s touto rodinou? Oni sa rozhodli na základe jedného dôležitého verša, ktorý našli v Biblii, a na základe modlitby. Pane, nedopusť, aby náš útek bol v zime alebo v sobotu. Na základe tohto biblického verša a ich modlitieb sa rozhodli, tak či tak my zostaneme verní. Boh má alternatívu, alebo ju nemá a my tu zahynieme. Vlak bol na ceste na juh a táto rodina zostala. Dívali sa za tým vlakom, tým zdanlivým vlakom na slobodu.
Rád by som prečítal jeden citát. Mám ho tu v telefóne. Tu v knihe Ranné spisy sa píše. Na prvej doske boli 4, na druhej 6. Tie 4 prikázania na prvej doske žiarili jasnejšie než tých druhých 6. Avšak to 4. prikázanie o sobote žiarilo najjasnejšie. Pretože sobota bolo niečo zvláštne. Ona mala byť dodržiavaná na chválu svätého mena Božieho. Text tohto prikázania obklopovala nádherne svietiaca žiara. To je zaujímavé. Máme 2 dosky zákona. Na druhej doske sú prikázania 5 až 10 a upravujú vzťah medzi človekom a človekom. A na prvej doske máme prikázania 1 až 4 a oni popisujú vzťah medzi Bohom a človekom. A práve tie prvé štyri svietia jasnejšie než tie na druhej doske. Ale sobota čítali sme, žiari ešte jasnejšie.
Môžeme teda povedať, že Boh nekladie až taký dôraz na tých ostatných šesť prikázaní? Alebo aj oni predstavujú dohromady jeho slovo, jeho odkaz? Ako hovoríš, každé prikázanie má svoj vlastný text, ale zrejme to štvrté prikázanie má predsa len najvyššiu prioritu.
Štvrté prikázanie, teda sobotné prikázanie, má zvláštne postavenie. Je zaujímavé, čo je napísané v 2. Mojžišovej 31.13. Keď tento verš správne pochopíme, zoznam s príkazmi a zákazmi nie je potrebný, pretože tu sa píše. A ty hovor synom Izraelovým a povedz, avšak mojej soboty budete ostríhať, lebo je to znamením medzi mnou a medzi vami po všetky vaše generácie. A teraz dávaj pozor, aby sa vedelo, že ja som Hospodin, ktorý vás posvecujem. Teda ak tu je napísané, tento deň budete ostríhať, aby ste vedeli, že ja, teda Boh, som Hospodin, ktorý vás posvecujem. Čo to znamená, posvecujem vás? Že on je ten, ktorý ti dáva silu prekonať hriech, rozpoznať hriech, vyhnúť sa mu, učí nenávidieť ho, kto ťa posúva vpred, to všetko je milosť. Ako môžem vedieť, že Boh ma posvecuje, keď som na diaľnici a hodiny šoférujem na dlhej ceste, veľmi koncentrovaný na jazdu, pretože premávka je veľmi hustá? Ako môžem poznať, že Boh je ten, ktorý ma posvecuje, keď sa potím, pretože sa namáham pri futbale alebo pri práci? U Izaiáša 58 v 13. verši je napísané. Ak odvrátiš svoju nohu od soboty, aby si nečinil toho, čo sa tebe ľúbi v deň mojej svetosti, ale ak nazveš sobotu rozkošou, svetú Hospodinovu ctenou, a keď ju budeš ctiť tak, že nebudeš podnikať svoje cesty a prevádzať svoje záľuby či obchody, ani hovoriť daromné slovo, potom prichádza zasľúbenie. Vtedy budeš mať rozkoš v Hospodinovi. Tu je zmienka o našich záľubách a obchodoch. Nemáte robiť to, čo sa nám páči, obchodovať, hovoriť o tom a tak ďalej. A to je ešte, myslím si, ľahké pochopiť. Či už to potom robíme, alebo nie, to je už druhá vec. Ale je to ľahké pochopiť. Všetka práca má ísť bokom. A tiež aj rozhovor a premýšľanie o tom. Ďalej sme tu čítali, že nemáme viesť daromné reči. Ak sme dostatočne úprimní, dá sa tomu rozumieť. Nie je ťažké pochopiť, čo sa tým myslí, keď sa hovoria neužitočné, hlúpe reči. Ale ten tretí bod, ten je zaujímavý. Tu stojí, nebudeš konať alebo podnikať svoje cesty. Čo sú tvoje cesty? A tu začína nejednota, tu začína nezhoda, tu začína krútenie hlavou.
Čo presne máš na mysli? Povedz mi to v skratke, sú nejaké názorné príklady? Lebo ak uvedieš príklad, bude to snáď trochu jasnejšie.
Niekto sa v sobotu žení, pretože by chcel to zvláštne sobotné požehnanie preniesť do manželstva, a iný na protest na túto svadbu nejde. Alebo niekto iný si oblečie turistické oblečenie, nastúpi na gondolu alebo lanovku a ide na vrchol hory, pretože tam chce zvláštnym spôsobom prežiť Božiu prítomnosť. A iný krúti hlavou a hovorí, ako môžeš robiť niečo takéto v sobotu?
A čo my? Úplná frustrácia? Strach? Zlyhali sme, lebo vlak odišiel bez nás? Vôbec nie. Pokľakli sme a ďakovali Bohu, že sme ešte spolu. A potom mamička pristúpila k jednému z tých 18 kufrov a vytiahla naše sobotné oblečenie a obliekla nás, pretože sobota mala čoskoro začínať. Z iného kufra vytiahla taniere a pripravila chutné jedlo. A nastal západ slnka. A my sme spoločne slávili začiatok soboty, zatiaľ čo vlak sa hnal smerom na juh. Prešla noc a nasledujúce ráno sme ako zvyčajne išli na slávnostnú pobožnosť, možno naposledy, spoločne s našimi bratmi. Bola to obzvlášť nádherná pobožnosť. Mali sme čas jeden pre druhého. Spoločne sme sa modlili, spievali, jednoducho úplne skvelá atmosféra. Boh bol s nami. A potom, na konci pobožnosti, sme plakali. Všetkým bolo jasné, že to bola pravdepodobne posledná spoločná pobožnosť. Ale čo prinesie nasledujúci týždeň? Slzy boli mnohé a povedali sme si dovidenia. Ale Valdo, ako to môžem skutočne vedieť? Je na to nejaký návod, manuál, povedzme niečo ako príručka, ktorú môžem použiť, aby som zistil, ako to celé skutočne funguje?
Mám tri. Tou prvou je cit, alebo zmysel. To taktiež súvisí s láskou. Hovorili sme o tom, že Boh do každého človeka zasial lásku. A je to zároveň aj cit pre to, čo je správne a čo je zlé. Prečítam ti niečo, čo som k tomu našiel. V knihe Proroci a králi je napísané: pravá úcta k Bohu je vzbudzovaná pocitom jeho nekonečnej veľkosti a uvedomením si jeho prítomnosti. Alebo v knihe Výchova. Cit pre posvetné hodiny, čas a miesto modlitby a bohoslužby by mal byť pre dieťa svätým zážitkom, pretože je tam Boh. Teda treba rozvíjať cit pre Božiu prítomnosť. Ako sa chovám v Božej prítomnosti? Často, keď počujem hluk v zborovom dome, si pomyslím, čo by sa stalo, keby sa zrazu vzadu otvorili dvere a prišiel by anjel. Nie Boh, ale iba anjel. Som presvedčený o tom, že v tú sekundu by bolo ticho.
Jednoznačne o tom nie je pochyb.
Prečo je tomu tak? Pretože skutočne neveríme, že je prítomný.
Áno, jednoducho už nie sme dostatočne citliví, nemáme už vyvinutý cit pre onú situáciu. Môžem to skutočne potvrdiť, sme jednoducho znecitlivení.
Áno, práve, je to vec citu, je to vec lásky. Mám tu ešte jeden citát zo Svedectiev 5. Je to veľmi zaujímavé, tu sa píše: ak sa sami neposvedzujeme tým, že nasledujeme pravdu, potom miešame normálne alebo všedné, teda nie niečo zlé, ale normálne, dobré, to, čo patrí do všedného života, so svetým a naše deti, alebo aj dospelí, sa nenaučia medzi týmto rozlišovať. A o to tu ide. Prečo často tento cit nie je vyvinutý správne? Pretože miešame to všedné s tým oddeleným. A takto strácame schopnosť rozlišovať. Áno, čo vlastne patrí do soboty a čo do všedného dňa?
Áno, ak ti správne rozumiem, znamená to, že takto sa hranice rozmažú.
Presne.
Je to taký jemný prechod a nie sú tu žiadne presné kontúry, žiadny pevný bod, podľa ktorého sa môžem orientovať.
Ak je cit správne rozvíjaný, potom sa to prejaví v určitých oblastiach. Mám tu poznačené príklady. Napríklad v obliekaní, ako sa obliekam. Ako vyzerám? Alebo v hudbe. Čo počúvam v sobotu? Alebo mám nejakú bázeň? Ako sa správam?
Áno, je to absolútne zrozumiteľné, čo hovoríš.
A vo vzájomnej komunikácii medzi sebou. Je zaujímavé, že Ellen Whiteová tu nepoužíva vyjadrenie je napísané, ale hovorí, že je to otázka citu. A vzniká otázka, môže ma Boh súdiť za cítenie? Tvrdím, že áno.
Zaujímavá otázka.
Ja tvrdím, že áno. Prečo? Pretože Boh nám zasial do srdc základný prvok vesmíru. Lásku. A povedal, máte schopnosť ju pestovať, rozvíjať. Vy ste schopní, ja som vám tú schopnosť daroval. A keď milujete, tak viete, čo sa mi páči. A viete, čo sa mi nepáči.
Absolútne zrozumiteľné. Áno, povedal si, že máš tri body, chcem počuť ten druhý. Čo máš na mysli?
Druhý bod súvisí s nutnosťou. Je niečo také nutné, že to musím urobiť v sobotu, alebo by som to mohol vybaviť cez týždeň? Opäť ti niečo prečítam. Vyhľadávanie zábavy, loptových hier, plávania nie je žiadna nutnosť, ale hriešne ignorovanie Bohom posveteného dňa.
Kruté.
Ja viem, zdá sa to kruté, ale prečo sa to zdá kruté? Prečo to vnímame ako kruté?
Pretože to ide proti našej vlastnej vôli, pretože sú to veci, pri ktorých sa nám v prvom momente nechce veriť, že by sme tým znesvetili Boha.
A prečo? Pretože to tak už po 10 ročia robíme.
Vytvorili sme si zvyk.
Ale pre tých, ktorí tento zvyk nemali vypestovaný, pre nich je to normálne. Takže je to opäť vecou citu.
Som prekvapený, ale zdá sa, že to vcelku dáva zmysel.
A opäť som si napísal 4 body týkajúce sa nutnosti. Môže umývanie riadu počkať až do ukončenia soboty? Alebo musím teraz bezpodmienečne v kuchyni upratať? Alebo, a tento bod sme už spomínali, musím sobotu stráviť na diaľnici? Prečo som na diaľnici? Isté, ja taktiež kážem aj v iných zboroch a musím sa tam nejako dostať. Ale môžem to urobiť aj nejako inak? Môžem tam trebárs prísť skôr, ak je to ďaleko? Môžem tam prenocovať u spoluveriacich? Musím ísť v sobotu 200 kilometrov na narodeninovú oslavu? Alebo šport, o tom sme už tiež hovorili, je to isté. Je nutné, aby som v sobotu viedol rozhovor o všedných veciach? Možno dokonca aj v zbore. Tu potrebujeme absolútnu úprimnosť.
Som veľmi vďačný, že sa o tom zmieňuješ, pretože sa to skutočne opakovane deje v zboroch. V jednotlivých rozhovoroch je poznať, že týždeň nebol ešte úplne spracovaný a býva vnášaný do soboty do poludnia. A tam sa ešte prejednávajú posledné detaily a preberáme minulosť, alebo už plánujeme budúci týždeň s úplne všednými myšlienkami a slovami neposvetenými pre sobotu.
A teraz ten tretí bod. A tu ide o bázeň. K téme bázeň som tu našiel jeden biblický text u Izaiáša, kapitola 6, verš 2. A tu sa hovorí o serafínoch. To sú vysoko postavení anjeli so 6 krídlami. A tu Biblia hovorí, serafíni stáli nad ním, teda nad Bohom, nad Božím trónom, ak si prečítame kontext. 6 krídel mal každý z nich. Dvoma zakrýval svoju tvár a dvoma prikrýval svoje nohy a dvoma lietal. A teraz to porovnaj s dnešnou dobou. Dvoma prikrývajú svoju hlavu, dvoma prikrývajú... Kto sú oni? Serafíni. A kto sú serafíni? Bytosti...
Anieli.
Alebo bytosti, ktoré nikdy nezrešili. Oni nepotrebujú odpúšťajúcu milosť Božiu. Nepotrebujú. A kto sme my? A tieto bytosti zakrývajú svoje nohy. Teda je to opäť vec citu. Bázne.
Ak to všetko vezmeme do úvahy, je to naozaj široké spektrum. Je to zreteľné a zrozumiteľné, ale dáva nám Boh nejaký dôkaz, na základe ktorého sa o tom uistíme, nejakú nádej, nejaký prísľub, ktorý nám v úvodzovkách rozkvitne, keď sme k Bohu verní?
Presne. Čítali sme verš 13 u Izaiáša 58, kde je napísané, že nemáme robiť žiadne obchody, nemáme podnikať svoje cesty, viesť žiadne prázdne reči. Ale v nasledovnom verši 14 je potom zasľúbenie. Tu je napísané, potom nájdeš rozkoš v Hospodinovi.
Teda prakticky musíme byť skrytí v Bohu, mať v ňom dokonalé naplnenie, byť s Bohom v priamom spojení. Či už v jeho slove, v rozhovore s ním, alebo tiež samozrejme ako misionár v rozhovoroch s inými ľuďmi o Bohu.
Ak veríme tomu, čo je tu napísané, potom kľúčom k všetkému je pravé svetenie soboty.
Prirodzene ďalšia otázka by mala byť, ale čo tie armády? Všade delá, zbrane, rachod a hroziace nebezpečenstvo. Áno, ale stalo sa niečo zvláštne. Sami sme tomu nechceli veriť, že cez sobotu bolo úplne ticho. Vyzeralo to, ako by všetky armády dostali rozkaz ustúpiť, zastaviť pochod a postup ďalej do toho mestečka. My sme slávili sobotu a vyzeralo to tak, že armáda ju slávi tiež. A mali sme možnosť prežiť tento deň v úplnom tichu s našimi bratmi, zatiaľ čo neviditeľná ruka tieto armády zdržovala tak dlho, kým sa našej rodine nepodarilo oslobodiť. O niekoľko dní neskôr sme počuli ten prenikavý krik. Nový vlak stojí na stanici, nový vlak, ktorý má všetkých Nemcov, ktorí tu ešte sú, odviezť na juh. Neverili sme vlastným ušiam. A náhle tu bola drožka, aj keď to bolo na stanicu len 200 metrov, vzala všetku našu batožinu a doviezla nás k vlaku. A my sme sa udivene pozerali, ako tento vlak stojí na stanici a je skoro celý prázdny. Mohli sme si vybrať miesto a nakoniec nám stačili dve kupé pre celú rodinu. Mali sme pre seba celý vlak, pretože tam nikto nebol okrem nás. A šli sme pod Božím vedením. Autor autentického príbehu o úteku. Kamera, dron. Moderovanie, kamera, úpravy. Kamera, dron, videomateriál, hudba.